Pěkné odpoledne přeje Jakub Šiška. Je sympatické vyrazit někam do ciziny a přesto se tam cítit jako doma, rozumět lidem, objevovat společné kulturní kořeny a dočkat se vřelého přijetí. To všechno může našinec Čech zažít, pokud se vydá do jihovýchodního cípu Německa, do oblasti, která je domovinou lužických Srbů. Tento nejmenší slovanský národ, který pojí z Čechy hodně historických i současných vazeb, nikdy neměl vlastní stát, takže musí vynakládat hodně úsilí, aby obhájil svou kulturu, jazyk i existenci. Jak se mu to daří, o tom si budeme povídat právě v dnešní kávě o čtvrté. Díky spolupráci s veřejnoprávním rádiem Saxen si budeme povídat s Jadvigou Kalfürstovou z jazykového centra Vitaj, která je ve studiu tohoto rádia v Budyšíně. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den, ano, slyšíme se. A také s Josefem Bartoněm ze společnosti Přátel Lužice, tady ve studiu v Praze na Vinohradech. Dobrý den.
Dobrý den, strojuju trobně, není Jadviga. A dobrý den pro ostatní.
Ano, a budeme mluvit česky, protože Jadviga Kalfürstová studovala v Praze, takže nám budou určitě všichni rozumět. Nejprve tedy, když položím jednoduchou otázku, kdo jsou vlastně lužičtí Srbové a jak došlo k tomu, že v Německu se uchovala takováto slovanská enkláva, paní Kalfürstová?
No, lužičtí Srbové jako národní menšina. No, jak jsme se uchovali, snažili jsme se. Ne, jo, snad světa k dějinám, nevím. My jsme tady na teritoriu bývalo NDR od 6. století, jako když bylo to slovanské putování nebo cestování kmenů z východu, tak jsme došli sem, nebo naše kmeny došli sem a dva zůstali. A to jsou ty Milčani a Milčiňo a Vůžičiňo. No já tak nějak jsme se udrželi do dneška.
Já bych ještě promluvil za ty ostatní Slovany, kteří už slovansky nemluví. Tak jak říkala paní kolegyně, tak nějaké 5. a 6. století při tom velkém stěhování národů a nakonec na území zhruba bývalého NDR a kousek ještě na západ, tak byly na severozápadě kmenové svazy Obodritů, na severu kmenový svaz Veletů, na jihu Srbové, o těch byla řeč, ještě na severovýchodě Pomořané. Vlastně žádný z těchto národů nebo z těchto skupin kmenových tak nevytvořil silný stát. Byli takový konzervativní, drželi si svoje pohanské náboženství zuby nehty, bránili se christianizace, podobně potom jako třeba Baltové, východní Prusové. A díky tomu všemu tak podlehli postupně expanzi německých dobyvatelů v 9. až 11. století nebo až 12. století, přičemž poslední výspa Rujana padla pod tlakem Dánu 1168. Pak následovala kolonizace slovanských území z různých krajů Německa nebo i z Flander a tak. Ta byla masivní ve 12. až 13. století. Bohužel byla také trošku pod asistencí české koruny zrovna tehdy. Byli zváni němečtí kolonizátoři. Tím pádem došlo už k velkému pomíchání. A Slované se postupně asimilovali. Ale dodnes je připomínají aspoň slovanská místní jména jako Rostok, Medou, Bukou, Prerou a tak.
Pokud jde tedy o lužické Srby, tak je zajímavé, že ač je to opravdu malý národ, tak si může dovolit v uvozovkách vlastně dvě větve, Horní Lužici a Dolní Lužici, vlastně i jazykově je tady určitá odlišnost.
Tady ještě, já bych ještě přece jenom zůstal chviličku u těch ostatních Slovanů na tom posléze německém území, protože ono to neskončilo úplně ve středověku. Těmto Slovanům, kteří žili v sousedství Němců, tak Němci říkali Venden, jo, nebo latinsky Venedí, ti středověcí kronikáři. Takže to je dobře si zapamatovat. Vendové, Venden, Venedí. Tak říkali vlastně všem Slovanům, včetně Srbů, tady těch Obodritů, Veletů, Pomořanů a tak. A z nich ještě až vlastně do poloviny 18. století, a to je taková zajímavá věc, kterou málo kdo zná, na západ od Labe, v oblasti vlastně středního Labe, dnešního, nebo spíš dolního Labe, ještě nad dnešním Hanoverem, tak se udržel takový ostrůvek, nebo dva malinké ostrůvky v těchto Vendů, těchto Slovanů, to jsou potomci starého kmene Drevanů. Jo, takže to bylo vlastně takový ostrůveček. A potom ještě...
vrátili do té Lužice.
Ano. A tím vlastně skončilo to veškeré slovanské na severu Německa a zůstali vlastně jenom ti lužičtí Srbové. A jak říkala kolegyně, tak tam byly vlastně dva hlavní srbské kmeny na východě, vlastně při, dejme tomu, při dnešní Odře, Lužičané a Milčané. No a dá se říct zhruba, že potomci těch Lužičanů jsou dnešní Dolní Srbové, potomci Milčanů jsou dnešní Horní Srbové. Dialektově se vlastně tyto dva národky odlišily od sebe poměrně dost, takže jejich odlišnost těch dvou jazyků navzájem je, řekl bych, větší než mezi češtinou a slovenštinou, přestože obojí si říkají Srbové.
Ale rozumí si Lužičané horní a dolní, paní Kelfirstová, je to tak?
Jasně, že se rozumí, ale jsme jeden národ, to bych chtěla tady vyzdvihnout, že jsme jeden národ, ale mluvíme nebo používáme dva jazyky. No, nějaké ty rozdíly jsou mezi hornými a dolními Lužičany, ale to se týče spíše to jako rozdílu, které vycházely z dějin, a potom jasně také jazykové, když jsou to dva různé jazyky.
Kolik je vlastně lužických Srbů dnes?
Píše se, že 60 tisíc, že je 60 tisíc lužických Srbů. Ale mluvících je mín, takže já bych řekla, že když řeknu 15 tisíc v Horní Lužici a 5 tisíc v Dolní Lužici, jako které umí a ovládají ten jazyk na vysoké úrovně, tak já si myslím, to víceméně ty jako skutečnosti zodpovídá. Jo, 15 tisíc v Horní Lužici, přitom bych chtěla říct ještě takovou základnost, že my máme takové jádro těch, no, můžu říct jádro, region, kde žijí katoličtí Srbové, takže tam lužičtí Srbové žijou koncentrovaně, takže tam máme vesnici, které jsou ještě opravdu lužicko-srbské. Tam se mluví ve všech generacích lužická srbština jako mateřský jazyk. To znamená opravdu děti od malinka, že se v rodinách používá ten jazyk. To je v tom katolickém regionu, který je mezi Budešinem, zhruba Kamencem, tými městami a potom Vojerecami, Hojosvěda. Takže tento trojúhel. A potom v Horní a Dolní Lužici, ten ostatní region, tam je ta jazyková situace už v tomto smyslu jiná, že tam člověk najde mín rodin, v kterých se ještě jako v té střední nebo mladé generaci ten jazyk používá. Že je to tam spíše potom ta starší generace. A když to potom na to se podíváme, takže je to je takový základní rozdíl k Dolní Lužici. Potom tam právě žije málo těch, kterých to mladí používá ten jazyk. A právě k tomu se teď snažíme s různými metodami. O tom budeme asi ještě mluvit.
O tom si ještě řekneme. Já bych ještě u toho jazyka zůstal. Ono se říká, že ta horní lužičtina, hornolužičtina je spíš bližší češtině a ta dolnolužičtina polštině. Je to tak?
Na první pohled, takže si myslím, že je to opravdu tomu tak, ale když se člověk tímto jazykami blíže zabývá, tak mám často ten pocit, že právě fraziologii a takových těch, jako když se člověk hluběji na ten jazyk podívá, že jsou tam právě opačně ty spoje, takže dá se to říct, ale v jiném smyslu zase ne.
Miloš Malec doplní? Josef Bartoň, omlouvám se.
Tak vztah těch lužických jazyků k češtině nebo mezi sebou navzájem. Když Čech vidí nějaký lužicko-srbský text, tak když vidí hornosrbský text, tak mu to připadá asi možná trošku jako čeština ze 14. století nebo z přelomu 14. a 15. století. Jsou tam určité archaické rysy, které byly podobně v češtině tehdejší. Nevím, třeba ještě nějaké ty dvojhlásky je. V češtině nové máme bílý, v lužické zrušně máme bělý. Nebo ve staré češtině bylo kóň, tak v lužické srbštině horní je kuň. A nebo nějaké morfologické záležitosti, lužická srbština horní zachovala duál, dvojné číslo, třeba dvě nozie, česky, nebo dvě noze, moj s moj bivoj, my jsme byli.
Jo? Takže se dá říct, že v minulosti to byl jeden jazyk.
To se,
ne.
No to tak možná někdy v tom 7. století. Jo, ještě v rámci nějaké praslovanštiny, ale pak přece jenom došlo k rozlišení a typologicky tedy, abychom to nějak zaokrouhlili, tak všechny tyhle jazyky, o kterých mluvíme, jsou západoslovanské. Jo, tam se rozlišují tři větve západoslovanských, lechická skupina, to jsou, to je polština, pak ty vymřelé polapsko-pomořské jazyky, pak lužická skupina, horní a dolní lužická srbština a pak československá čeština, slovenština. Jo? Ještě k té češtině a těm dvěma jazykům, proč se nám zdá třeba ta dolní srbština bližší polštině, asi snad jenom kvůli tomu, že má G, podobně jako polština, zatímco horní srbština má H jako čeština. Ale jinak to je skutečně i z hlediska Čecha, tak jak to říká paní kolegyně.
V Kávě čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha si dnes povídáme s Jadvigou Kalfirstovou z Lužicko-srbského jazykového centra Vitaj v Budyšíně a Josefem Bartoněm z České společnosti Přátel Lužice. Češi a Lužičané, jak už jsem v úvodu naznačil, toho měli v historii hodně společného. Možná málo kdo ví, že poměrně dlouhou dobu jsme žili v jednom státě a když dnes zavítáme třeba do Budyšína, tak tam najdeme hodně českých stop.
Tak to by byla otázka asi na dlouho. Pokusím se to nějak stručně shrnout. Oblast Lužic byla už vlastně v nejstarší době doložen určitý kontakt s českými oblastmi, takže máme tady třeba doloženého srbského knížete Dervana v 7. století, který se stal spojencem známého vůdce Sáma. Například. Zdá se, že oblast srbská byla v závislosti na Velké Moravě, také v 9. století. V 10. století, to už jsme se zmiňovali, se vlastně oblast Lužicí stala cílem expanze východoněmeckých panovníků, pak také českých panovníků nebo českých knížat a polských panovníků. V 11. století třeba expandovali Poláci, Boleslav Chrabrý. Poprvé čeští panovníci v Horní Lužici vládli zhruba 100 let od poloviny 12. do poloviny 13. století. Bohužel právě tehdy, jak už jsem se zmínil, čeští panovníci začali usidlovat na území Lužic hodně německých kolonistů, protože ta oblast byla poměrně řídce osídlená. Takže vlastně paradoxně naši panovníci mají do jisté míry na svědomí takovou tu první germanizaci. Od Lucemburku potom patřili Lužice, tedy od 14. století, patřili skoro 300 let přímo k české koruně jako takzvané vedlejší země koruny české. 1635 potom v takzvaném Pražském míru, což byl dílčí mír v rámci 30leté války, tak připadly Lužice saskému kurfiřtovi jako říšské léno, přičemž tam byla klauzule, že teoreticky po vymření saského panovnického rodu by měly být teoreticky vráceny české koruně. Jo, to vlastně platí jako dodnes. Ti členové Habsburgsko-lotrinského rodu, kteří si, dejme tomu, dělají nároky na český trůn, tak užívají titul markrabě lužický, mimo jiné.
A také je pozoruhodné, že i poté, co připadla Lužice Sasku, tak lužicko-srbští katolíci byli církevně podřízeni nebo spadali pod pražské arcibiskupství.
Přesně tak. A to je asi zase faktor, který pomohl té katolické enklávě udržet se vlastně dodnes. A jak říkala paní Jadviga, tak ta katolická enkláva na západ od Budyšína dodnes vlastně je takovou nejpevnější baštou, posledním takovým pevným ostrovem, kde srbština se drží velice dobře.
A tady jsme vlastně u toho nejznámějšího prvku česko-lužických vztahů v minulosti a to sice u slavného lužického semináře. Jehož jméno dodnes nese příslušná ulice v Praze na Malé Straně.
No, lužický seminář byla instituce, kterou založili dva lužicko-srbští bratři kněží. Jeden z nich byl, myslím, karmelitán, jeden byl světský kněz. Jmenovali se Šimonové a tito mužové založili nadaci na vzdělávání srbských kleriků. Bylo to na konci 17. století a z té nadace vlastně se podařilo vystavět a 1728 otevřít nový dům, vlastně, který potom fungoval jako seminář, jako takový internát, který z části fungoval pro formaci budoucích kněží a z části jako vzdělávací instituce. Těch studenti, kteří na této koleji vysokoškolské vlastně bydleli, tak se vzdělávali potom na institucích, které byly v Praze, to znamená na třeba na jezuitském gymnáziu anebo na Karlově univerzitě.
A tím seminářem prošla, dá se říct, většina lužicko-srbské, ale i české inteligence té doby, různí národní buditelé a tak dále.
No, dá se říct, že prošlo za těch nějakých 200 let, co lužický seminář fungoval tak, jak fungovat měl, to znamená do roku 1922, kdy vlastně byl definitivně zrušen jako kolej pro srbské bohoslovce, tak za tu dobu jim prošlo něco přes 400 studentů srbské národnosti. Byli tam i Němci, samozřejmě mezi nimi a z části Češi nebo jiné národy, ale těch Srbů bylo více než 400 a skutečně mezi nimi byly špičky té srbské intelektuální srbské inteligence. Ale vedle toho nesmíme zapomínat, prosím vás, ještě na evangelické Srby, kterých početně byla většina a kteří samozřejmě měli také svoje instituce a také svoje spolky, třeba kazatelské v Lipsku a tak.
Velkým přítelem lužických Srbů byl také Tomáš Garrigue Masaryk a možná se málo ví, že moc nechybělo nebo něco chybělo k tomu, aby se Lužice stala po první světové válce součástí Československa. Masaryk o to hodně usiloval a dokonce jedna varianta, kterou navrhoval, pokud by se toto tedy nepodařilo, byl samostatný lužicko-srbský stát, který měl být velký asi tak jako Lucembursko.
Možná je to trochu nadsazené, ale v každém případě, kdo by měl zájem o tuto problematiku, není to přímo moje parketa, takže řeknu jenom něco málo, ale existuje k tomu monografie Vladimíra Zmeškala, Masaryk a Lužice, vyšlo to Praha 1930, kdo by to chtěl číst lužicko-srbsky, tak Masaryk a Lužici Serbia 1931. Tomáš Garrigue Masaryk skutečně tedy sledoval problematiku lužických Srbů během celého svého života. Seznámil se s lužicko-srbskými intelektuály za svého pobytu v Lipsku 1876 až 77, když tam byl na, řekli bychom dnes, postdoktorantském pobytu studijním. Mimochodem tam také poznal svoji manželku. A potom je doložena jedna návštěva Lužice. Roku 1884 byl tam jako host intelektuální instituce Mačici srbskej, Matice lužicko-srbské, 1884. Možná navštívil Lužici ještě vícekrát, mluví se asi až o čtyřech návštěvách, ale jedna je teda bezpečně doložena. Co se týká jeho pohledu na lužické Srby, tak on se trošku proměňoval. V 80. letech spíš viděl věc skepticky, nechtěl být příliš zatížen takovým romantickým, sentimentálním pohledem o zlém Němci a ubohém Srbu. V 80. letech, to znamená vlastně i po té návštěvě, nepříliš věřil v budoucnost lužicko-srbského národa a teď budu téměř citovat nebo parafrázovat jeho dopis znalci lužicko-srbské problematiky tehdy Adolfu Černému z roku 1886, že tedy spíš ti Srbové jsou takový umírající soused, z jehož osudu si Češi mají vzít příklad, jak se vyvarovat ohrožení vlastní existence. Časem ale se jeho pohled na lužické Srby asi trošičku změnil a již jejich budoucnost neviděl zdaleka tak skepticky. A za první světové války a po ní je doloženo, že Tomáš Garrigue Masaryk skutečně si již dovedl představit, že by v případě zájmu oboustranného a taky samozřejmě souhlasu mocností mohli po válce sdílet s Čechy společný stát. Tuto myšlenku máme v Masarykově spisu Nová Evropa. Nová Evropa, stanovisko slovanské. Jo, to je rok 1918, česky 1920, lužicko-srbsky 1922. Co je důležité, že potom i jako prezident Československa přijal během svého úřadování, přijal několik delegací lužických Srbů, mimo jiné také na začátku 20. let přijal delegaci srbských sokolů, protože Srbové právě v roce 1920 po prvním všesokolském po sedmém všesokolském sletu založili vlastně také srbský sokol. Jo, srbský sokol. A je doloženo tedy, že Masaryk přijal tuto delegaci a existuje k ní takový kratičký projev, který pronesl. Ještě stojí snad za to říct, že byly do lužické srbštiny, horní lužické srbštiny, přeložena dvě dílka Masarykova, je to ta zmiňovaná Nová Evropa, to vyšlo srbsky 1922 a potom ještě jedna Slovenio po vojně, čili Slované po válce 1923.
Je to taková hypotetická otázka, ale kdyby se to opravdu podařilo po té první světové válce připojit Lužici k Československu, byla by to výhra pro Lužičany, protože slyšel jsem takový názor, že Lužičané by se vlastně rozplynuli v tom českém prostředí, protože ty jazyky jsou si podobné, zatímco s Němčinou ta podobnost není a proto ti Lužičané musí vlastně tu svoji jazykovou identitu neustále obhajovat. Jadvigo Kalfirstová, co si myslíte?
No, tak nějak podobně to taky vidím. Že když jsou jazyky velmi blízké, že potom je asimilace to jedno jazyka, potom už není, jako, no, může k tomu dojít. A já si myslím opravdu, že v tomto smyslu bylo asi asimilace lužických Srbů mezi Němci těžší než mezi Čechy, ale no já nevím, jestli
ale
jsem
to
sám...
hypotetická úvaha samozřejmě.
Si myslím, ano. Ale no a oni se snažili po druhé světové válce taky o to, byly tam nějaké rozhovory s Ruskom a tak dále, ale já si myslím opravdu, že to bylo spíš taková snaha ze stran lužických Srbů jednotlivců. A že to nebyla idea celého národa.
Sami Lužičané se v tom neviděli, tedy v tomto spojení státním. Mm-hmm. Češi a lužičtí Srbové, to je téma dnešní kávy o čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha. Našimi hosty jsou Jadviga Kalfirstová, která sedí ve studiu veřejnoprávního rádia Sachsen v Budyšíně, a také Josef Bartoň ze společnosti Přátel Lužice. Jak už jsme řekli, lužických Srbů je zhruba dnes asi 60 tisíc, ale zdaleka ne všichni lužicko-srbsky hovoří, proto organizace lužických Srbů Domovina zahájila už před mnoha lety velice zajímavý jazykový projekt Vitaj, který směřuje k tomu, aby děti už od mateřské školy vlastně se seznámili s lužicko-srbským jazykem. Jak to funguje, paní Kalfirstová?
Jo, ten projekt Vítaj, ten má dva základy. To je jedno, že ta učitelka, nebo jak se řekne?
Ano, učitelka.
Vychovatelka, že ona s těmi dětmi konsekventně mluví lužicko-srbsky. Takže v Horní Lužici horní srbštinu a v Dolní Lužici dolní lužickou srbštinu.
I když ty děti vůbec třeba do té doby neslyšely ten jazyk.
Přesně tak. A to jsou děti z německých rodin nebo dvoujazyčných, jakože mámka nebo jedna část rodičů je srbská, druhá ne. A v takových skupinách, které po tomto modelu pracuje, jsou částečně také lužicko-srbské děti. Takže tam v takových těch skupinách je potom ta práce podle tohoto modelu lehší. A to je jedna zásada, toto konsekventní používání jazyku. A ta další je, že když je děcko v kontaktu k dvom osobám, jako německým že má tu nemeckú vychovatelku taký a tu lužicko-srbskú, že tí vychovatelky, že oni rozlišuje jasne, že tá jedna konzekventne mluví lužicko-srbsky a tá druhá nemecky, že to dieťa ví, aha, tady sú dve osoby a tá jedna mluví so mnou tak a tá iná, druhá inak. A to je to práve u malých detí, ktoré sú s dvěma nebo třemi lety, že tí dieťa, ktoré nemajú ešte toto abstraktné myšlení, co je jeden jazyk, nebo toto pochopenie jazyku rôznych, že ono si jen pamatuje to, jak jedna osoba s ním mluví. A to je práve to, co je nové ve výchove lužicko-srbské, ako podľa tohoto modelu Vítaj, že toto dopoznání, že to konzekventné rozlišovanie jazyku, že to tom detsku pomáha tu lužickou srbštinu v tomto případě naučit.
Jaký je zájem o takovou to? Protože předpokládám, že to není povinné pro všechny děti na tom území.
Zájem je různý. My jako jazykový centrum, my se snažíme o to, že bychom tolik školek, jako možná, že bychom jich o tom přesvědčili, o tomto modelu a nabízíme to, přednášíme o tom, aby lidé poznali tento model. A my jsme v kontaktu s nejrůznějšími nositeli nebo zodpovědnými, které se o té školky stará. A tam potom se podíváme na to, jaký je zájem o to. A to potom záleží právě na tom, o který region se jedná. To, co jsme na začátku mluvili o tom, že je tam ten katolický region, kde je spoustu těch materskojazyčných, tam je to jasně jednodušší po tomto modelu pracovat, ale v jiných regionech, kde už je málo rodin, kde nebo vůbec už žádní mladí lidé nejsou, kteří tu lužickou srbštinu používají, tam je to potom jasně těžší o těch Němců nebo německé rodiny o tom přesvědčit, aby své děti nechali učit tu lužickou srbštinu.
Takže ten zájem je větší, nebo směřuje to spíše k lužicko-srbským rodinám nebo k německým? Z jakého tábora je tam víc dětí?
Ten model je myšlen pro německé rodiny. A my jsme to jedno spočítali. Je to asi 3/4 těch všech lidí, které, nebo rodin, které své děti pošlou do školy, které po tomto modelu pracují, jsou německé rodiny. A to je právě to, že se velice těšíme, že ten zájem je, že tak tomto po této cestě děti poznají náš jazyk, se učí, ale také ty rodiny poznají náš jazyk, nebo ten kontakt mezi Němci a lužickými Srby, že tento se této cestě zlepšuje, si myslím.
Ano, Josef Bartoň se hlásí?
Slyšel jsem, že motivací je někdy i to, že ti německojazyční rodiče rádi využijí toho, že dítě se naučí slovansky, že pak bude lepší rozumět Čechům a Polákům. Je to pravda?
Tak, jsou to různé důvody. Jedna věc je taková, že Němci si řeknou, ano, my tady bydlíme v tomto regionu a ten jazyk v tomto regionu patří. A právě k tomu, nebo právě rodiny, které mají koření lužicko-srbské v rodině, že oni se rozhodnou, že své děti nechají učit to, co jejich babička nebo prababička, její mateřský jazyk byl. To je jedna věc. Potom další, ta blízko s slovanským jazykům, to ano. My jsme se takový měli ankety a to byla taková věc, která spoustu rodičů nakříkovalo, nebo podalo jako důvod, že oni to přihlásili, ale ne jako jediní. Já si myslím, že oni hlavně vidí v tomto modelu Vítaj tu lepšinu tu, že dítě velice brzo se naučí další jazyk. A my mám, naše výhoda je ta, že tady v našem regionu se jenom podle tohoto modelu pracuje v lužické srbštině, jako to by se dalo také v angličtině. To by například byla veliká konkurence. Si myslím, kdyby tady se rozšiřovaly školky, které by používaly tu angličtinu běžně a kdyby tady ty vychovatelky byly materskojazyčné. A to právě není. A to je naše lepší
tady. Tak to je vaše výhoda v tomto, tomto případě. No a jak vlastně pokračuje to potom dál? Protože jenom v mateřské školce to nestačí. Nedávno je to několik let, kdy i českými médii proběhla informace o zavření střední lužicko-srbské školy v Chroščicích, takže jaké potom dál mají ty děti možnosti se vzdělávat v lužicko-srbském jazyce?
Jako my velice tým rodičům doporučujeme, aby dali své děti do školy, kde se dá učit tu lužickou srbštinu. V základní škole to máme dvě možnosti, že se učí ten jazyk náš jako cizí jazyk, tak jak to bývá s angličtinou nebo jinými jazyky. Takže v prvním ročníku je to jedna hodina v týdnu, v druhém, třetím potom dvě, tři hodiny. To jsou takové školy, těch máme víc a potom máme školy, základní školy lužicko-srbské a tam se pracuje podle modelu 2+. A to znamená, že je lužická srbština ten vyučovací jazyk víc předmětech, takže v matematice, že a právě v prvním ročníku, že se děti alfabetizují, že aspoň ten alfabet se naučí v lužické srbštině a to právě znamená, že oni potřebují ty základy, základní znalosti té lužické srbštiny ze školky a to je právě to důležité, ale oni to to tak dobře se daří v těch školkách, že to stačí, že oni do školy přinesou a potom mají tam, říkáme, 10 hodin týždně nebo ještě víc a to záleží na tím, o který region se jedná, o kterou školu a které jsou možnosti na těch školách. A to je právě, jak jsem už řekla, ten model, ta koncepce 2+, po které se pracuje. A to znamená potom, že částečně dvě učitelky v jedné třídě pracují jako paralelně, nebo že se ty, když je ta třída dost veliká, že oni můžou to dělit do skupin. Lebo že se nějaké témy jako projekty objednávají a to v různých předmětech, jako například v srbštině a v němčině a ještě v tom teď nevím to slovíčko, no aspoň v různých předmětech. No.
A zájem o tyto školy je, neupadá to potom třeba po té mateřské školce?
To záleží taky na regionu, ale teď jsme docela spokojení z toho, že bych chtěla říct víceméně všechny děti, které se ve školce učí, že jdou potom taky na tu srbštinu ve škole. Ale je to právě těžko v rodinách, kde rodiče neumí ten jazyk, že oni potom se bojí, že nemůžou pomáhat při domácích úkolech a takové věci. A to potom je potom věc vychovatelky nebo našeho centru, že my ty rodiče přesvědčujeme, že se snažíme o nějaké
třeba vzdělávání těch rodičů, aby se rodiče učili.
Nebo že potom, že po škole, že mají tam nějaké možnosti, jako vedle školy ještě tu lužickou srbštinu slyšet, nebo že jim někdo pomáhá.
Káva o 16:00 Českého rozhlasu, je Praha, 16:39. Co vás zajímá o lužických Srbech, o česko-lužických vztazích a o situaci lužických Srbů dnes? Můžete se ptát našich hostů Jadvigy Kalfirstové z Lužicko-srbského jazykového centra Vitaj a Josefa Bartoně ze společnosti Přátel Lužice.
Budiš inso pisaný. Tuta linka ze svýžo trošku staršího.
Tak. Tak, telefonní číslo 22 155 25 25 anebo mailová adresa kava@rozhlas.cz, to je spojení k nám do studia. Jenom malý dovětek k tomu, co jste slyšeli před zvukovým předělem, to jsme trošku předběhli, ale ještě se k tomu vrátíme, takže to bylo jenom takové malé lákadlo k tomu, abyste poslouchali dále. 22 155 25 25 anebo mailová adresa kava@rozhlas.cz. Je takové, než se dovolá první posluchač, tak je taková zajímavost, kterou možná také ne každý ví, že Lužičané mají dvě jména, lužické a německé. Paní Kalfürstová, proč je to?
No, jsou to dva jazyky. No, ta... Jo, kde mám začínat? Já zrovna přemýšlím. Já nevím, pro Čechu je často zajímavé, že se dá poznat u lužických žen, jestli jsou vdané nebo nejsou. Protože jak jsem nebyla vdana, tak jsem se jmenovala Markec, takže můj otec byl Mark a já jsem měla tu koncovku Ec. A teď jsem vdana a jsem Ova, jako Kolfostová. Ano. A to je taková zvláštnost u těch lužických Srbů. Ale co se týče toho německého jména, takže tam podle německých zákonů nemáme možnost, aby se to jméno těch žen odlišovalo od muže. Takže proto máme například často, že u Poláků tady v Německu bydlících, že mají mužské jména ženské koncovky. Takže to je jako příklad. A tady u nás já bych se nemohla nechat zapsat do svého průkazu Kolfostová, když můj manžel je Kolfost. Takže to je podle zákonu.
Tak to, tolik malá exkurze do lužicko-srbských jmen. Máme první telefonát, dobré odpoledne.
Haló,
slyšíme se?
Dobrý den, tady posluchač z Prahy. Já se domnívám, že jak si ta záležitost Lužice je podobně jako slovenština, jako je, to není pouhá menšina, že jo, je to součást české kultury od několik století. A tak jako by se tomu měla věnovat větší pozornost. Poprvé slyším, že se to vysílá ve větším rozsahu, jinak jsou často jenom zmínky třeba jak v rozhlase, tak v televizi v 11 hodin večer, že jo, to už není teda čas, kdyby se to jako více sledovalo, takže je potřeba informovat i taky celkově českou veřejnost o tomto nejmenším slovanském národě.
Tak to budíš tímto příspěvkem tato kávo čtvrté, ano.
Jak se hovořilo o těch jménech, jako Německá spolková republika vyniká v Evropské unii tím, že vlastně nemá jaksi příslušný poměr nebo zákony na život menšin, co se teda týká třeba i Dánů někde tam při dánských hranicích a vůbec všechny ty menšiny víceméně prohlašuje za německé státní příslušníky a tedy za Němce, i když to není tak otevřené jako v dřívějších desetiletích a staletích, ale přesto jako tady v jiných státech se pořád mluví o menšinách a tam sice možná někdy taky, ale jako prakticky se to projevovalo například ze zavírání těch tříd, že bylo málo žáků a tak nebylo to tak jako mírné a blahovolné, jak třeba tamhle při dánských hranicích, když tam bydlí Dánové, tak tam se ty třídy tak snadno nezavíraly. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou. Tak cítí se lužičtí Srbové nějak odstrkovanou menšinou ve své domovině? Paní Kalfürstová.
Odstrkovanou, to ne. Ale no jo, menšina jsme, když se přirovnáme s Němci, že jo. Ale my se opravdu cítíme, nebo jsme vlastní národ. A no jo, když se přirovnáme s jinými menšiny, takže náš jakoby problém je, že nemáme jako materskou zem. Tak když ten pán řekl, nebo nás přirovnal s Dánami. A To znamená, že všechno, co se vytvoří v lužické srbštině, nebo všechny instituce, tak to se musí budovat všechno z naší vlastní síly. A to je právě něco, že to, co sami si nenabudujeme, tak tam nedostaneme přímo pomoc z nějaké jiné země.
Ale to je to potom cenější.
Prosím?
O to je to potom cenější, když si to vybudujete vlastními silami.
No jenom, že potom právě náš problém, když je nás málo, tak to znamená, že částečně nám chybí jako moc síly, nebo že už nestačí nám lidé mateřskojazyčně, které by pomáhali budovat, když už používat toto slovo. A to právě například, když jsme byli u té témy školy, že nám tak teď zrovna ještě nám stačí ty učitele, ale už to začíná opravdu být problém, že mladé lidé chybějí, nebo no, které by se nechali vyučit, nebo aby studovali učitelství. A nebo v Dolní Lužici, tam už je tak daleko ta asimilace, že ten jazyk učitele a vychovatelky sami se učí a potom to dál dávají, nebo vyučují tento náš jazyk. A to jsou takové věci, že no, že teď je to už pomalu cítit, že je nás málo.
Tak to jsou aktuální problémy, Josef Bartoň.
Já bych jenom k tomu řekl nějakou větu, že je asi pravda, že je s podivem, že třeba spolková země Sasko nebo Braniborsko, takže že tam nějak člověk si to představuje, že přece jenom ti autochtoní Srbové, jo, je to menšina jiná než třeba Turci nebo Kurdové, že jo, kteří jsou přistěhovalí a mají svoji někdejší mateřskou zemi a tak dále. A dokonce jiná menšina než ti Dánové, kteří přinejmenší mají za hranicí tu svoji mateřskou zem. A že ti Srbové jako vlastně jedni z mála autochtonů, tedy původních obyvatel, kterých je takhle málo, tak by člověk spíš považoval za logické, kdyby ta velká země, ten velký národ je bral jako takový klenot, jako takovou nějakou perlu, ozdobu, ne? Kterou by se měla nějak hýčkat. No to asi úplně není.
Ale tady je
Jenom bych chtěl připomenout maličkost, že lužičtí Srbové mají alespoň status krajanů českých, čili podobně jako Češi usazení v Americe, Austrálii, Německu, Rumunsku nebo tak, ale popravdě řečeno je to spíš jenom taková malá morální podpora. Nevím, jestli je to nějak znát.
Tak krátká replika paní Karfürstové.
To, co pan Josef zrovna řekl, že to je taková věc s tím, že nám Česko pomůže, jako že nás spočítá do těch skupin krajanů českých. Jako to se ukazuje v tom, že například můžou naše mládež se zúčastnit na jazykových kurzech, nebo že mají možnost studovat jeden rok v Česku. Takže to jsou takové věci, kde nám například Česko pomůže. A když šlo například, vy jste teď řekl zavírání školy v Krušicích. To byla například taková věc, že jsme dostali podporu z Čech, že spoustu podpísmu jsme dostali, ale no, na konci se ta škola zavřela, protože nebylo dost žáků. Ale co je důležité ještě v tomto smyslu říct, Německo a menšina lužických Srbů, že náš stát nás podporuje a to s nějakými s 16 miliony, takže teď zrovna úplně aktuálně se dohodli, že to dál tu podporu dostaneme. A právě od těchto peněz se naše instituce financují. A to je opravdu velice důležité, že tuto podporu dostaneme, jinak by to určitě nešlo.
Takže stát nás, zpráva. Ano,
ano, a stát nás opravdu
na telefonu podporuje. Už čeká další volající. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, Jan Kukačka.
Ano.
Já bych měl strašně moc otázek, ale třeba
pokusíme se to zestručit.
V Čechách panuje takovej zákon, že když v nějaké obci je 10% menšina, nějaká národnostní menšina a 50% z této menšiny se v nějakém referendu nebo nějakým způsobem, nevím, jak to v tom zákoně je ošetřeno, rozhodne, že budou nápisy v tom městě v jazyku té menšiny, takže tam jsou. Tak já se chci zeptat, jestli
v Lužici, ano.
V Lužici teda, nebo Srbsko-Lužice, asi, já nevím, jak se to teď řekne, že? Tak jestli tam mají dvojazyčné nápisy a potom, co se týče toho vzdělání, tak pokud jsme v Evropské unii, tak platí, že v Česku mají stejný přístup ke vzdělání, to znamená bezplatně. Lužičtí Srbové, samozřejmě je to na těch školách, kde se mluví česky, ale já si myslím, že ten rozdíl jazykový by nebyl tak výrazný, takže by to mohli úspěšně jako využívat, že by mohli studovat třeba na vysokých školách v Praze a nebo i v jiných městech, třeba v Liberci a podobně, že by se mohl, prostě teď se tvoří takové regiony příhraniční, takže by se mohl vytvořit jakýsi region slovanský, to znamená právě s tím územím, který je na našem územím, teda v Česku. A potom poslední otázka, ona by to nebyla poslední, ale bude to poslední. V Německu prý národnostní menšiny nemají při vstupu do nějakých zákonodárných sborů, prostě nemají tu 5% klauzuli, jinak jako, že musí mít 5% hlasů, aby se dostali do těch zákonodárných sborů nebo do nějakých zastupitelstev. Tak jestli toto platí pro
Rozumíme, necháme odpovědět. Takhle, necháme děkuju, odpovědět. Tak pokud je o ty nápisy, tak kdo přijede do Lužice, uvidí, že tam jsou. Podle jakého klíče se tedy rozhoduje, kde budou a kde nebudou, paní Kalfirstová?
V zákonu je jasně zapsané, co je ten, co se tí, která vesnice nebo které město patří k tomu sídlenskému regionu. Já nevím teď, jako to, jako ano.
Příslušná obec, ano.
Oblasti
osídlení. Jo, přesně to jsem myslela. A potom je normálně víceméně předepsáno, aby tam ty tabuly byly, ale to záleží vždycky potom na tom rozhodnutí tohoto regionální politiky. Ale oni tady jsou a taky v těch vesnicích, kde jenom jeden nebo dva Lužičtí Srbové žijí. Ale je to taky přesný region. Co se týče v tom, aby studovali v Čechách, no te takové možnosti se použijí. A my máme tady v Německu jako te samé možnosti jako každý jiný student jedno které národnosti, že můžeme používat takové ty kontakty do různých zem. A u nás je no už docela dost studentů, kteří v Čechách studovali. Nebo jo, ano, na Slovensku. A no, aby se vytvořil takový region, no to nevím. Já, ale no, my tady nejsme jako úplně až k hranici, takže tak to by nebylo tak úplně samozřejmé, kdyby se opravdu takový region vytvořil.
Tak, další no, telefon máme. Dobré odpoledne. Halo,
dobrý
halo.
Den. Dobrý den. Tady je Kamil Váček. No, chtěl bych jenom říct tam poznámku na to, jak Němci špatně stali lužické národ, že teda ten lužický přežili
fašismus, nevím, tak slyšíme velice špatně, rozumíme každé třetí slovo, ale jak přežili Lužičtí Srbové fašismus, jestli jsem dobře rozuměl, no
ano,
tak
jak to přežili, protože ano. V Rusku stali, že ho ty národy likvidoval a vystěhovával. Děkuji. Ano,
děkujeme. Tak jak přežili, pokusme se stručně.
To ono bylo zakázáno mluvit veřejně lužickou srbštinu a ve školách se nepoužívali a děti se trestali a to bylo vůbec tento zákaz, ten dovedl k tomu, že se Lužičtí Srbové báli. Ono bylo plánované tak, že se ta lužicko-srbská inteligence, že se má odstěhovat, že našich učitelů dali, já nevím, kdo, nějakých německých regionů, taky těch farářů a takže, aby byl ten národ bez inteligence a že to potom s tím počítali, aby se to rychle asimilovalo. Ale právě toto, tento plán, že nesměli, já nevím jak, nebo ty roky mluvit nebo používat tu lužickou srbštinu, to dovedlo právě v Dolní Lužici k tomu, že se oni báli, že se taky po válce nepoužívali už ten jazyk, že se stydili za to.
Přispělo to k tomu.
A to určitě, to určitě.
Poslední telefonát, dobré odpoledne.
Dobrý den.
Ano.
U telefonu Svoboda, Praha.
Prosím vás, my v našem časopise Slovanská vzájemnost, to je časopis Slovanského výboru České republiky, věnujeme nebo snažíme se věnovat pravidelně pozornost i Lužici a lužickým Srbům. My bychom velice uvítali jakékoliv informace, které bychom mohli v našem časopise uveřejnit, tak, aby naše veřejnost byla více informovaná o různých problémech, kterými je přežívání a, bych řekl, budoucnost lužických Srbů spojena.
Děkujeme, děkujeme určitě přes Společnost přátelů Lužice. Tyto informace je možné zprostředkovat. Tak na závěr jedna informace, poměrně možná zajímavá pro lidi, kteří bydlí blízko hranic, protože do Lužice to z České republiky opravdu není daleko. Dnes právě začíná už ve zmíněné vesnici Chroščice tradiční mezinárodní folklorní festival i za účasti soubodů z České republiky. Tady je pozvánka nejprve v lužicko-srbštině.
Budišín so písaný. Tuta linka ze svýžo trošku staršího festivalného zpěva, čen sa večer absolutně přitrechí. Júce písaný so potom delno vůžiska ohoza a sobotu a nedželu so krosčice písania. Ze svele vele ľudžimi ve ľudových trastach. Vězo, tež ve srbských. A tute písané ľudové draste sú niešto za fotografov, kýž mieria so zahorení se svojimi kamerami na každú holcu, na každé dziečové drastče.
Tak to byl malý test pro naše posluchače, nakolik rozumí lužické srbštině. Obrátím se na závěr na Jadvigu Kalfirstovou, co na tomto festivalu zájemci, kteří by přišli, uvidí, prosím už stručně.
Budú to skupiny naše lužicko-srbské práve v Hochoze, v Drachhausen, to je v Dolnej Lužici, tam budú v pátek a v sobotu večer bude v Krošicích, tady v Horní Lužici bude na dvorech festival na 5 rôznych dvorech a tam vystupujú naše nejrôznejšie skupiny a potom skupiny z Rakúska, z Moravie, Maďarska, Bieloruska, Slovinska, Kolumbie, Rumunska, Gruzínska a Skenie. Takže vítáme všechny, které by chtěli přijít.
Takže příležitost vyrazit do Lužice a seznámit se s tradicí a s kulturou tohoto velice zajímavého a nám blízkého národa. Tolik je dnešní Kávo čtvrté Českého rozhlasu 2 Praha. Díky Jadvize Kalfirstové z Jazykového centra Vítaj. Díky také veřejnoprávnímu rádiu Sachsen, které nám umožnilo toto spojení. A díky také Josefu Bartoňovi ze Společnosti přátel Lužice. Od mikrofonu se loučí Jakub Šiška.
Krátce před 17. hodinou je na Českém rozhlasu 2 Praha, který právě posloucháte, právě teď na řadě pohled k našim rozhlasovým sousedům. Z nabídky Českého rozhlasu 3 Vltava máme tip, který potěší milovníky detektivních příběhů. Slavný komisař Mengre vyšetřuje vražedný útok na policistu, kdo a proč usiloval o život inspektoru Loňonovi. Co se skrývá za fasádou tajemného domu bohatého sběratele obrazů? Nejenom na tuto otázku odpoví populární komisař v podání Josefa Somra ve hře Megret a přízraky z roku 1999. Vysílá Vltava dnes od 20 hodin. Vaším společníkem je a může i nadále být Český rozhlas 2 Praha.
Teď už se přiblížila 17. hodina, pravidelný čas zpravodajské relace. Časové znamení ohlásilo 17 hodin.
Český rozhlas 2, Praha. Zprávy.
Záplavy na severní a střední Moravě si podle oficiálních informací vyžádaly už 10 obětí.